Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Dette her podkasten Bra damer. Guri Solberg heter jeg, og for, ja, la oss si, knappe 20 minutter siden, så snakket jeg med dagens gjest, som vi hadde misforstått hverandre på dag. Så hun har altså da på bemerkelsesverdig kort tid kommet seg ut av pyjamasen, inn i bilen og inn i studio. En liksom hektisk start. Men nå skuldrene senket, eller hva, Ane Brun, du her nå med meg?
Nå jeg zen.
Ja. Du, hvordan gikk det? Altså, i det øyeblikket du skjønte at vi hadde snakket forbi hverandre på dag, hva gikk gjennom hodet ditt da?
Jeg tenkte, å nei, nå har jeg gjort feil. Og så så jeg at jeg hadde skrevet feil dag i kalenderen.
Mm.
Og da var det bare å klæ på seg, puss tennene og hoppe i bilen. Og tenk om de skal filme damer og ha leppstift. Ja, det var det eneste.
Men hvordan du med, altså, jeg kan av og til bli litt sånn vippet av pinnen av sånn at da får jeg liksom og så klarer jeg aldri å komme, altså når noe sånn utforutsett skjer, hvordan takler du sånne situasjoner som dette her da, for eksempel?
Jeg føler på en måte jeg holder meg selv litt i hånda i denne situasjonen, for det kan lett bli turbo liksom, som nå. Og når man setter seg i en bil og stresser, det siste man skal gjøre å kjøre fort liksom.
Mm.
Så jeg måtte jo liksom ha litt sånn tak på veien, bare ro ned nå, du skal ikke ligge 50-40 sånn, rolig, rolig, ja, du vet sånn. Så det litt sånn coaching, da. Også liksom at litt den der, det blir som det blir.
Ja.
Litt har man jo lært seg med året, synes jeg, da.
Det sånn at du da snakker, altså når du sier det blir som det blir, og ikke kjører så fort, snakker du høyt da, eller?
Nei, det inne i hodet.
Så det en slags, hvor mye, sånn, den type coaching som du nå trengte litt av i bilen, hvor mye bedriver du det sånn, i hverdagslivet, sånn, å snakke til seg selv, enten høyt eller inni seg?
Mm. Ganske mye, synes jeg. Altså, nå for tiden så er jeg såpass, har jeg det bra, og er ganske stabil og sånn, så jeg føler at jeg ikke trenger like mye. Men jeg har noen sånne innarbeidet verktøy da, som jeg tar bruk av, og det ene av dem viktige er jo liksom å minne seg selv på de tingene som gjør at man kommer til sentrum i seg selv igjen liksom, litt grann, så definitivt bruker jeg mye hverdagen, absolutt.
Og så har det jo vært en spesiell hverdag, nå skal jeg ikke kjede de som hører på med å begynne å snakke om korona, men det noen ting som må nevnes, fordi at Ane og jeg, vi hadde en litt annen plan enn det endte opp med. Vi skulle da møtes på ikke helt ukjente Rockefeller og ha live podcast der 18. mars. Ane skulle prate, skulle spille. Maria Mena og Kari Bremnes stod på gjestelista, liksom. Og så skjedde jo det som alle vet skjedde. Men jeg veldig glad for at vi fikk møtes her nå.
Ja.
Hvordan har du det nå? Vi snakket på telefonen sist da, i mars, og avlyste. Mm. Hvordan har du hatt det siden da?
Og det her året føles jo veldig langt, må jeg si. Shit, det føles lenge siden, mars. Mm. Og det vel sånn det i livet, at når mye ting skjer i oss, så føles det lenge. Føler jeg da.
Mm.
En ferie der bare ligger stille og leser bok, føles det som 2 dager. Men når det har skjedd mye, internally,
ja.
Så føles det lenge. Og det synes jeg det her året har vært. Altså, det begynte jo med den her skrekken, liksom. Bare, hva det her for noe? Og skummelt, og hva kommer til å skje nå, og hvor lenge kommer det å være, og hva innebærer alt det her for alt, liksom, økonomi og helse og alt. Og så har det jo vært en prosess å på en måte finne en hverdag i det da, synes jeg. Også forsøke å være trygg i det, og jobbe, finne liksom en måte å få gjort ting på, kontakt med dem man bryr seg om, og alle disse tingene der. Så jeg, når jeg ser tilbake nå, så har det vært mye positivt også, synes jeg, som har skjedd. Alt negativt er liksom litt sånn selvfølgelig nesten, at man har vært redd for selve sykdommen og andre skal få den og hva det skal få for konsekvenser for dem rundt den også liksom verden og mine kollegaer som ikke har penger og, altså det mye sånt, men positivt så synes jeg at det har vært en crash course i min mindfulness. Rett og slett.
Ja, men det jo virkelig det. Og det skiljer jo, altså på en måte, det, sånne ytre ting som dette, skiljer jo da Clinton fra veten I sånn måte da, de som får det til å funke, og de som på en måte ikke så mindful. Hvor store utfordringer har du hatt med å finne den indre roen?
Jeg synes faktisk det har gått overraskende bra, må jeg si. Jeg husker de to første månedene, tror jeg det var, eller en og en halv kanskje, så var det som at det tempo I kroppen var fortsatt der. Så på en måte, du vet, man på vei hele tiden, for jeg hadde liksom, jeg var midt I produksjonen, og masse planer og greier, og jeg hadde akkurat sluppet den første singelen til plata, og vi hadde masse greier som skulle hende, liksom, og turné til høsten og slippe, masse. Veldig mye tempo. Og så den første, og det som skjedde var jo faktisk at jeg har jo bodd I Stockholm I 20 år, så kom jeg til Oslo 10. mars for å feire bursdagen min med kjæresten min her, som jeg har her nå. Og da stenger det, Så det var ikke bare det at jeg skulle være hjemme hos kjæresten min, og ikke I Oslo, ikke I Stockholm. Fordi at jeg kunne ikke dra tilbake dit, for da visste jeg ikke hvor jeg skulle komme hjem. Altså, det var så mye styr, så det var veldig mye som var nytt da. Og den første uken var man liksom på en måte på vei, men så innså jeg til slutt at det var ikke noe vits. Fordi at man visste ikke hva skulle skje neste uke uansett, og alle ting ble avboket. Var det noe som var på gang, så visste man ikke om det ble av, og det var liksom... Hele tiden en slags sånn, og til slutt så tror jeg kom til et punkt der jeg bare, ok, ja, jeg får nå bare være det som her, nå. Og det vel det mest Eckhart Tolle man kan gjøre, tenker jeg. ja.
Men du har jo da, ikke sant, etter alle disse årene som svenske, så har, altså forstår jeg det riktig, har du rett og slett blitt sånn tvangsflyttet til Oslo, liksom. Nå blir du samboer, ja. Nå skal du bo I Oslo.
Litt sånn var det faktisk. Ja. Ikke at det var noe fryktelig vondt, men... Men det var jo sånn at jeg hadde gått og tenkt, jeg hadde truffet en kjæreste som faktisk fra Molde til og med, jeg hadde gått way back to the roots, og han bor I Oslo, og vi har vært sammen I 2-3 år nå, og på en måte så fantes den tanken I hodet mitt veldig stert, at nå kanskje jeg må flytte til Norge, for at han bor her. Men å ha 20 år på et sted I Stockholm, med venner og familie og struktur, alt det som rundt meg, ikke familie, men venner, Jeg ser jo dem som litt som min familie, de nære vennene mine. Så var ikke det så lett da. Og nå ble jo det her på en måte en slags spark I ræva, kan man si. At, ja, nå får dere teste. Vær så god.
Ja.
Så nå har vi vært sambra. og så har jeg vært I Sverige et par ganger med karantene og alt det der. Så. Men det har vært en fin, det en av de fine tingene som har skjedd da. At de faktisk fikk sjansen til å prøve det. Og var veldig fornøyd med det.
Men det jo litt utfordrende når man har vært aleneboende. En ting at du har bodd I Stockholm, men du har byttet land, men du har begynt å bo sammen med en kjæreste som du da riktig nok har hatt noen år. Hvordan har den overgangen vært, eller hvor stor forandring har det vært?
Jeg synes det har vært veldig fint, ja. Jeg er en hund, da. Jeg vil jo ha en flokk rundt meg, så jeg har jo aldri likt å bo alene. Selv om jeg har vært nødt til det av og til, for jeg har vært singel, men... Jeg har jo vært veldig nær liksom faktisk aktivt å søke kollektiv, selv om jeg har vært oppe I 30-40 år, liksom, for at jeg synes ikke det gøy å bo alene. Jeg synes det så kjedelig å spise frokost alene hver dag og alt det der. Så jeg veldig fornøyd med å bo sammen. Så det deilig. Det som har vært utfordrende kanskje at jeg hadde ingenting av mine ting da, I begynnelsen, så det var veldig sånn, ikke mitt hjem, men det blir det jo mer og mer selvfølgelig. Men jeg synes det positivt, det. Veldig deilig. Jeg trives veldig godt med folk rundt meg, så jeg synes det er helt topp, faktisk.
Man må jo ofte jenke litt på kravene eller forandre seg litt når man skal finne ro og harmoni med en annen person som, vet ikke, åpner melkekartongen på en annen måte, sånn. Eller sånne
små, store ting. Det har vært veldig lite sånne problemer, så, må jeg si. Det har vært veldig smidig.
Mm.
Kanskje vi får voksne for å bry oss om sånt, jeg vet ikke.
Ja, eller kanskje motsatt, for jeg tenker ofte når man liksom har, voksen.
At vi for ung for å bry oss.
Ja, at vi for ung, ja. Jeg skal ikke vie meg ut på noen tiveri her, for nå faller blikket mitt på den nydelige altså bestikkelsen som jeg fikk her, som en slags liten unnskyldning for at du kom, hadde misforstått dagen. Altså, det er noe med, det jo litt sånn irriterende, fordi at det sånn, du vet, folk hjemme I barselspermisjon og skriver 3 barnebøker og sånn. Og du, det jeg har gjort I covid-tida, det å jeg har drukket litt mer alkohol enn jeg pleier, så jeg har hørt mange lydbøker og spilt Tetris.
Ja.
Ja. Du har laget 2 album. Det på en måte en sånn drive I deg, Anne, som jeg beundrer veldig sterkt.
Jeg kan jo lyge og si at jeg skrev disse albumene I år, det har jeg ikke gjort.
Nei,
men jeg skrev I fjor, og den var spilt inn veldig mye før. Så det, ja, okay, gjorde, det gjorde etter mars var jo å gjøre ferdig platta, kan man si. Vi satt på kontor I Stockholm og I Oslo og London og jobbet remote, liksom, og mixet, og jeg gjorde pålegg I skapet til kjæresten min, og du vet, altså masse sånne ting, så det var veldig sånn hjemmearbeid siste måned. Men jeg skrev en ny låt, spilte inn den, sånn, men ellers så har det vært ganske lett å være aktiv, fordi at selve grunnmaterialet var ferdig. Jeg tror ikke jeg hadde klart, apropos det du sa nå, jeg hadde ikke klart å sette meg og skrive 2 plater I år. Fordi at den plassen hadde jeg ikke I hodet mitt, liksom, ut fra hva som skjedde I verden. Så det tror jeg kommer... Jeg vet at det visse som har skrevet musikk I år, og det, jeg tror at... Jeg husker det har vært mye snakk om det, liksom... psykologer som sagt, dere skal ikke ha dårlig samvittighet for ikke å klare å skape noe det her tida, for det en påkjenning, liksom. Da må jeg også snakke om det her med, apropos det at det kom feil dag, koronaminne, som man snakker om, som en ting, liksom, at når ting stod på som verst, når ting var nytt, da, så liksom hjernen så påkoblet den greia hele tiden uten at man tenker på det, så man har ikke plass til uviktige ting som å velge rett dag da, på møte og sånn. At man glemmer bort litt sånn, og jeg merket det I vår at det var så glemsk. Så jeg sa sånn, morgenen, jeg gjør det her I dag, jeg sier på telefonen, og så 2 dager etterpå så bare, hæ? Da det borte. Så, nei, men jeg tror at man skal være ganske snill mot det selv og se tilbake på det året, så jeg tror ikke det noe sånn misslykka person for at du ikke har klart å skape noe ut 2020. Det synes jeg ikke.
Jeg satt mange rekorder da på Tetris.
Det. Ja, det jo bra I seg selv.
Det var sånn det var. Men du sa at du hadde ikke klart å skape noe nå. Du har også snakket tidligere om hvor vanskelig det var å skrive for deg da pappaen din døde. Da var det liksom ikke plass til det. Og at når du skal skrive låter, så må du liksom komme fra et sted hvor det brenner inni deg eller et eller annet. Det må knyttes til dine egne følelser. Kan det være hvilke følelser som helst? Du skal I gang med en prosess?
Ja, det kan det virkelig være. Det jeg tror jeg kom frem til, når jeg hadde skrevet musikk noen år, som jeg skrev veldig mye på sånn, det var en kollega med, jeg tror det Teitur faktisk, så færre en, som sa det en gang at, ganske sånn klassisk liksom, songwriter-utvikling, at man første plata skriver man liksom I en slags... behov, altså at man skriver ut følelser og får ut altså neste platte, og så etter hvert så lærer man seg liksom verktøyet på en måte, og da blir det mindre sånn drama sånn opplever jeg det, at den første platten skrev mye drama da, mye I den følelsen jeg opplevde der og da og så når jeg blitt voksen eller eldre, så jeg kommet inn I en slags, det en slags håndverk, sånn at jeg kan gå inn litt som skuespiller, at man går inn man kobler til følelsene man beskriver følelsene men jeg ligger ikke mye gråter når jeg skriver, på en måte. Så det en teknikk av å åpne opp med, og så uansett hva jeg skulle skrive om spesielt, kom jeg på det når jeg ville skrive om verden, om samfunnet, om ting som rundt omkring meg, at om jeg skulle kunne skrive om det, så må jeg gå bort fra hodet og ned I hjertet, sant? For ellers så blir det ikke bra. Så da måtte jeg spørre meg selv, hva det egentlig føler rundt klima? Hva det egentlig føler rundt urettferdighet og sånne ting. Og da prøver jeg å skrive, liksom, jo, men det føles som om. Sant? Så at for å gå inn og skrive poesi, da, som jeg forsøker å skrive, så går jeg inn og kjenner etter det. Og på den måten så jo det en ganske sånn personlig prosess å skrive plate. Spesielt en hel plate, for det jo 12-15 låter man skal skrive. Så når da faren min døde, så kjente jeg bare at jeg ikke orket. For at det skulle innebære å gå inn I det der, hva det betydde da, å ha mistet pappa. Jeg var liksom ikke klar for å finne ut av det, og jeg var ikke sikker om jeg kunne det heller. For det var en sånn ny følelse. Så jeg, etter noen dårlige forsøk, der jeg bare kjente at det jeg skrev var bare skapt I hodet mitt, og ikke hjertet I hele tatt. Så bare tenkte jeg, nei, det kommer ikke til å gå, så jeg får bare legge det bort en stund. Og da, så det var som en slags frivillig skrivekrampe, på en måte. Men også at jeg var veldig, heldigvis ganske bevisst på hvorfor det ikke gikk. Og det var for at jeg ikke fikk kontakt, liksom. Jeg fikk ikke kontakt med meg selv. Og da, ja, så gikk det et par år, og så kom den, så begynte den greia å legge seg litt, da, det her rare som det var, å være I sorg, på en måte. Selv om jeg levde jo et liv, jeg spilte jo og gjorde coverplate, og på overflaten så det jo vanlig ut, men det var mye som pågikk I underbevisstheten da.
Men føles det som en slags krise for deg? Det å ikke nå inn til det du vanligvis har så, eller jeg vet ikke, lett tilgjengelig blir kanskje enkelt å si, men I hvert fall tilgjengelig for deg da?
Jeg opplevde det ikke sånn da. Jeg følte at jeg hadde så mye annet jeg kunne holde på med, og har liksom allerede gjort så mye musikk og sånn, så det var... Jeg tror kanskje det hadde vært min andre plate, så hadde jeg fått mer panikk, tror jeg. Altså at man skal komme neste plate sånn, og etablere seg. Men jeg var liksom ikke I den situasjonen, så det var greit, liksom. Men så jeg bestemte meg for å gjøre masse andre ting fordi at jeg ikke kunne skrive. Så coverplate, orkesterting og masse sånt. Så det var ikke sånn, det var ikke krisa I seg selv. Krisa var mer at jeg ble rett og slett satt ut av det litt. Å være sorg var en veldig ny erfaring. For meg.
Men du, det også sånn ellers da, ha sånn tilgang på følelsene dine, eller være I kontakt med følelsene dine, det jo på en måte en slags sånn forslitt uttrykk, men det jo så viktig og noe som veldig mange søker etter, ønsker å få til, og jeg tenker at når man får til å skrive, så har man på en måte funnet en nøkkel til det. Har du alltid hatt den evnen, eller kjent på den, liksom, der følelsene?
Ja, på en måte så tror jeg at det finnes, jeg har funnet seg hele tiden, for jeg skrev en del dikt og sånn når jeg var 10-åring, og når jeg ser dem, så ser jeg at det litt samme måte å skrive på som jeg gjør nå. Men jeg tror at forskjellen at når jeg skriver nå, jeg gikk I terapi I mange år, jeg har jobbet mye med meg selv, og liksom lært hva mine ting kommer fra da. Hva de tingene jeg gjør som jeg ikke forstår, hvorfor gjør jeg det? Jo, det kommer fra det og det og det. Og da får man også, og det mange som redd, jeg husker den også sa at jeg vil ikke gå I terapi for det ødelegger låtskrivingen min. Men for meg har det vært bra, fordi at det har gjort at jeg får et enda bredere perspektiv, og enda djupere perspektiv på følelseslivet, da, på en måte. Så man kan skrive om enda mer, på en måte. Og ikke bare, som jeg sa I sted, det her drama som man I når man ung, når man liksom føler en følelse, så bare springer man etter den følelsen, bare lever den ut hele veien, og ikke tenker på hva det egentlig handler om, da. Så på den måten så tror jeg at jeg har alltid vært I kontakt, men kanskje ikke alltid visst hvor ting kommer fra. Og det vel det som handler om å bli moden, tror jeg.
Og det har du fått hjelp til å finne ut av. Det har det vært mange sånn overraskelser der når du har gått I terapi?
Ja, det var et par ting som overrasket meg. Og så når det på en måte, og så ruller det videre til neste, sånn at hver innsikt ruller til neste på en måte. Det åpnes opp en stor et stort kart. Og det husker jeg første året var jo som en sånn man gikk der fra hver gang og bare satt og stirret en halvtime og bare, what the fuck liksom. Men så ble jo det på en måte en strukturell prosess man var I og så gjorde jeg det I mange år da. Det var jo det beste jeg har gjort liksom. Så det var jeg veldig takknemlig for det
har du forandret deg?
På en måte har jeg forandret men jeg tror ikke jeg tør terapien forandrer med... Jo, den har jo vært med på det også. Jeg tror man bare kommer nærmere seg selv, ja. Faktisk, enn at man forandrer seg selv. Eller jeg vet ikke. Det som man skal si der med liksom, hva det man forandrer... Jo, man kan jo forandres. Altså, hjernen jo veldig forandret sitt. Det kan godt hende at jeg har forandret meg. I alle fall visse mønster som man har hatt med seg, sånn har jeg forandret. Men jeg føler jo på en måte, når jeg kikker tilbake på min unge Anne, så ser jeg jo at det da. Jeg føler jo at mye og det sier jo gamle venner også at du liksom de ser meg på tv og sier at det var akkurat som du var når du var du vet, at de ser liksom med da ja. I det, og det Og det liksom, det jo, man har jo en altså essens på en måte som man tar med seg videre. Og jeg tror jo mer man ser den essensen, jo mer er man vel sann mot seg selv på en måte, tenker jeg.
Mm.
Og mamma sier også det at hun ser det i... Jeg husker at jeg spilte inn en video som heter Honey da, der jeg danser ganske mye, springer rundt i Oslo og danser og sånn. Da tror jeg mamma sa noe om at jeg ser det igjen i den lille jenta som er så glad. Du vet, at hun ser liksom med da.
Ja.
Det synes jeg veldig fint, for det, jeg føler også veldig mye det selv. At jeg er veldig hel i dag. At jeg har med meg alle deler av livet på en måte. Så det er fint.
Og det var interessant at du tok opp det, for jeg skulle jo akkurat spørre deg om Honey. For at, av og til i denne podcasten så kan det dukke opp spørsmål som der, ja, hvilket råd vil du gi til deg selv da du var 14, eller hvordan var du da du var 10-åring og sånn. Og den låta er jo mye, altså du som synger til deg selv, som jeg vet ikke, 40s, og det er litt Honey, sant? At du er på en måte, og du har jo beskrevet dette i andre intervjuer, at du ville liksom, åh, det kommer til å gå bra, at du har en sånn kjærlighet for den du var. Og det er jo også, det synes jeg kommer, det ser jeg i den videoen også, det er veldig, veldig rørende. Men selv, ja, mammaen din ser deg da, men hvordan så du deg selv da du var denne Honey, som du synger om?
Altså, hva skal jeg si da? Jeg tror det var 18 i 1994, er så annerledes enn det var 18 i dag.
Mm.
Altså, vi hadde jo ikke noen speil på oss. Vi var jo bare. Det var jo ikke noe sånn, altså den selfien vi hadde var når vi gikk på busstasjonen og tok sånne kort
ja, det er sant.
Bilder i tomat, liksom. Ja. Og så satt man og så på dem mange timer sammen inn og bare, se hvor det ser ut der og fnise og sånn. Og så var det bilder fra festivaler og ting som man fikk i posten og sånn. Det var liksom det blikket man hadde på seg selv. Og det tror jeg på en måte gjorde at når jeg var 18, så var jeg noe veldig, veldig mye mer bare med i det jeg var i. Jeg var ganske sånn litt å feste, og hadde mye venner, og klarte meg bra på skolen. Og det var en ganske ukomplisert egentlig, tilværelse for meg i Molde. Så jeg var en ganske glad dame, liksom, 18-åring. 18-årsdagen var liksom den største dagen, sant? jeg tror at jeg var en ganske sånn lett person da. Og den lettheten, den liksom forsvant litt ut i 20-årene. Da kom liksom livet inn da, og forstyrret den litt grann. Og den har kommet tilbake nå, siste året. Så liksom, det er veldig deilig.
Altså lettheten har kommet tilbake?
Mm. Absolutt, siste 5-6 år kjenner jeg at den er tilbake, liksom. Det er veldig godt.
Så den, men har du vært en litt sånn alvorlig person mellom deg, tenker du?
Ja, jeg ble det fordi at det skjedde ting i mitt liv som gjorde at det ble alvorlig. Jeg ble syk når jeg var 27. Og de årene før, hele grunnen til at jeg ble syk, tror jeg det var at det var mye som gjorde at jeg var i noen slags emosjonell stress i flere år. Jeg hadde litt panikkangst, jeg hadde liksom. Og det var mye sånne ting som presset på da. Som gjorde at netter ble litt vanskelig, man skulle sove, man er urolig, og litt sånne ting som gjorde at man ble urolig. Og når jeg ble syk da, når jeg var 27, fra å ikke ha vært syk aldri i mitt liv, til å bli skikkelig dårlig og ligge på syk i flere uker, og sånn, med lang rekonvalens, så ble det som at livet ble veldig tungt da, for meg, å bære det alene på en måte. Og da, når jeg ser på det ettertid, så var det nesten som at jeg tror jeg fikk posttrauma av det liksom etterpå.
Ja.
Når man tenker, altså jeg vet ikke hvor alvorlig man kan si at det er, men i posttrauma, men jeg opplever det som det, for at når jeg kom ut av den sykdomsperioden, så var jeg veldig, veldig redd, sant? Og den redselen tok jeg med meg de neste årene. Så jeg følte at hver gang det var noe med kroppen min, så ble jeg redd. Det var en utrolig sånn tydelig trigger da.
Ja.
Og det gjorde at jeg hadde mye uro i de årene når jeg slapp platene mine og turnerte og karrieren gikk bra, og jeg hadde jo et fint liv, og du vet alt det der. Det var ikke sånn at jeg ikke hadde et bra liv, men når jeg var alene, så kunne det være litt sånn tungt av og til. Jeg var redd rett og slett for helsa mi. Så jeg hadde mye sånn uro da. Og den forstyrret min letthet veldig mye. Så, og så når jeg da, etter 10 år, ble syk igjen, nesten samme forløp, og lang liksom, rekvalens og sånn, så gjorde jeg det på en annen måte. Det ble liksom tilfeldigvis, og da hadde jeg gått i terapi litt også, så da var jeg liksom på en annen plass. Men da hadde jeg funnet en slags innsikt i at redselen gjorde meg bare enda mer sjuk. Så jeg måtte på en måte, jeg trodde redselen jeg trodde redselen beskyttet meg,
ja.
På en måte, instinktivt, som man gjør, sant? Man spenner alt for at man skal beskytte seg. Men så kom jeg plutselig frem til, men det her jo motsatt. Det her kommer ikke til å være noe bra å gjøre i lengden. Og da hadde gjort det veldig mange år. Og da oppdaget jeg samtidig, det var så rart, for etter jeg hadde fått den innsikten, så tok det bare et par uker, så oppdaget jeg Lightning Process, som en sånn slags mental treningsform som jobber veldig mye med ME-pasienter. Da.
Oh, ja.
Men jeg har jo SLE, som en autoimmun sjukdom. Og den bygger veldig mye på det at det en veldig sånn fysiologisk, vitenskapelig greie at kroppen at cellene våre har det mye bedre om vi ikke i stress, at vi ikke i kroppen har det bedre om vi forsøker å minske så mye stress og uro som vi kan. Så det en teknikk for å forsøke å justere tilstanden man i, da. Veldig sånn, det sånn neurolinguistisk programming, at man kan forandre banen i hodet, liksom.
Men hva gjør du da?
Det jo kognitivt, liksom.
Ja.
Nei, det en teknikk som man går gjennom litt ulike steg.
Ok.
Og så, det mye som visualisering, og man hjelper hjernen til å finne nye plasser, da, rett og slett. Og det veldig sånn konkret, ikke noe tullball, det bare helt konkrete øvelser man gjør. Som var på en måte et verktøy for meg for å finne den roen som jeg behøvde, da. Og det skjedde liksom akkurat når jeg holdt på å bli syk andre gangen. Så jeg tok med meg det inn i den prosessen, inn i den sykdomsperioden, og det var liksom at jeg klarte å finne, jeg beskrev det før som at jeg satt i en bil i en veldig kaotisk storby, og det var stille i bilen på en måte, så jeg satt og så ut, og det var kaos, ja. Men jeg kunne liksom finne roa da. Så gjorde jeg det gjennom hele den sykdomsperioden, så mye jeg kunne. Og når jeg kom ut av det, så fikk jeg, i stedet for at jeg ble redd, så fikk jeg en sånn nær eufori, da. En sånn følelse av nesten som at jeg var frelst på livet, på en måte. Og jeg gikk rundt og følte at alt var vakkert. At alle mennesker var fylt av kjærlighet. Altså, helt sjukt. Jeg følte liksom denne her følelsen av at vi alle er connectet, og vi er alle en del av samme liksom, materiale, og du vet, alt det der. Jeg fikk sånn sterk følelse av det, og jeg var liksom helt sånn fylt av kjærlighet, det var veldig merkelig.
Ja, så som var liksom kortvarig? Liksom.
Det var til noen uker da.
Yes.
Og så feider det liksom litt ut etter hvert som hverdagen kom tilbake.
Ja.
Og den følelsen har jeg tatt med meg masse videre. Altså fordi at når man får en sånn sterk følelse, så vet man hvor den er igjen. Apropos det å være åpen i følelsen. Jeg kan gå og hente den følelsen, om jeg vil. Ja. Om jeg kjenner at jeg trenger det. Så den første platta som kom for 3 uker siden, den heter jo After the Great Storm, og den handler om den opplevelsen, akkurat den opplevelsen, å komme ut av den. Og det som skjedde da, var at i og med at jeg hadde gjort det der, da, så var det som at jeg healet min gamle opplevelse. Så da forsvant den der gamle traume.
Ja.
Det var veldig rart. Det var som at jeg fikk gå gjennom samme sak igjen, men på en helt annen måte. Da. Og da, etter det, så har liksom ikke det vært så forstyrrende lenger. Så det var en veldig sånn, jeg er veldig takknemlig for det, at det ble sånn, og at de fant den nøkkelen.
Det er jo nydelig å høre når du beskriver det, for du har et sånt analyserende og vennlig blikk på deg selv, som jeg tror sikkert er nøkkelen til mye av den roen som jeg opplever at du utstråler. Da.
Mm.
Det er jo forferdelig glad i musikken din. Og så har jeg også, altså jeg beundrer veldig din sånn scenetilstedeværelse. Mm. Og det husker jeg også, jeg spurte deg om en gang, vi var på en jobb sammen i Stavanger, en sånn veldedighetskonsert med masse folk i salen, svær greie. Og da var jeg uvanlig nervøs. Og så visste jeg at du skulle på scenen, og du har alltid en sånn utrolig trygghet da, tilsynelatende hvertfall. Og så sa jeg liksom, hvordan gjør du det?
Hva sa jeg da?
Du sa fake it till you make it.
Ja, den er veldig bra.
Fordi at du har liksom den der kroppsposituren med armen, og nå viser jeg her i studio liksom med armen opp og sånn, og litt sånn power pose som folk snakker om, tar armen opp i vær og sånn. Og det funket. Ja, altså, men er det noen som har lært deg disse tingene?
Nej, men det är ju lite när jag tror ju väldigt mycket på att man kan påverka hodet sitt mer än man vill eller tänka att man kan. Och sånt trodde jag ju inte för. Apropå det vi snackade om med drama, jag trodde ju att liksom känslor bara var där för att svämma i på något sätt. Så fant jag väl ut att det heldigvis att det var inte ett totalt offer för känslorna mina. Så då är det här är lite samma där om jag liksom ska på scenen så tror jag att om jag går in i den kroppshållningen som jag har när jag är självsäker på scenen. Om jag går in i den allerede för att gå på scenen så kommer den ganska fort.
Mm.
Då är det liksom att kroppen husker det. Och så minner den på hodet mitt att det är sånt du ska føle det liksom. Så jag syns det funkar då. Och liksom upp med haka och rätt i ryggen och gå in och bara, men det här kan du liksom. Och så, även om det är panik i hodet så med en gång musiken börjar så brukar det försvinna då. Så det är det jag menar med fake it till och make it. Att bara gå in och nu ska jag äga det här liksom, uansett om mina stresshormoner säger något annat akkurat nu. Men de kommer till att lägga sig, och det syns ju funkar då.
Och jag tänker ju, när jag ser dig på scenen, så tänker jag att du är mäktig.
Mm.
Är det, alltså, får du den känslan av att vara powerful den, när du står där av och till?
Jag tror inte jag känner mäktig, men jag känner... Føler nærvær, tror jeg, at jeg er der, og så føler jeg at jeg gjør mitt beste når jeg føler den følelsen, at jeg kjenner at nå er jeg mitt potensial.
Mm.
Og det er noen så heftige greier som jeg har kjent, var venninna med meg, så sa det noen ganger, jeg hadde gjort noe sånn, noe stort, liksom, en stor konsert, eller hva det var, jeg husker ikke hva det var, men hun sa seg, det er så kult å se når du får stå i ditt potensial, at man får lov å være så bra som man kan være, och att omständigheterna är lagade till för det.
Mm.
Och att man vågar det. För det är en sån typisk citat tror jag kanske man delar sån som har sagt det att man ska inte vara rädd för sitt eget ljus. För det är många som är så att man törs gå in i det potentialet. Man ser att man har massa att ge. Men man törs stilla sig i det ljuset för att vad det har är värt det liksom kan ni få lov att vara i det ljuset. Och efter någon år när jag hade jobbat med mig själv så kände jag att det jag ville göra det. För att jag går in i det potentialet jag har som artist och det som jag har att förmedla. Jag tör det liksom. Och då faller väldigt mycket på plats då. För då är det inte något, då är det inte sånt att det hindrar en i att vara det bästa man kan vara på något sätt. Och det syns jag har varit en liksom viktig ting. Ja. Vi i alla fall vår generation, jag växte upp med jantelov och växte upp med ting. Jag hade med mig det mycket liksom. Jag märkte det när jag började slå igenom och sånt att jag hade mycket sånt. Nej, jag ska väl ivara överallt och ska i synas överallt och allt det där. Som egentligen inte, det finns ju argument någon plats för att det inte ska vara så. Det är bara i oss, vi har med oss på något sätt. Och jag tror hoppas och tror att ungdomarna idag inte får det med sig på samma måte.
Jag hörte igenom igår faktiskt ett gammalt bra damerintervju med Hanne Krog. Hvor hun beskrev att vara i forhandlinger med plateselskapssjef Arne Bendiksen da hun var tidlig i tenåra. Og hun beskriver noe av det samme, og det at man må gi seg selv plass til å bli god, og mener at gutta, tradisjonelt sett, kanskje er flinkere til det enn oss damer. Hva tenker du om det?
Det tror jeg nok har vært sant før. Absolutt. Og det jeg vet ikke hvordan det med ungdommene i dag, men det tror jeg nok absolutt. At vi, av en eller annen grunn, så har vi følt det. Jeg vet ikke hvorfor det skal være sånn med damer, mer enn... Men det, jeg vet ikke. Kan det være mer dømmende mot damer som stikker ut enn andre? Jeg vet ikke.
Det jo i hvert fall sånn at du har jo ikke bare tatt steg ut og den mektige kvinnen på scenen, men du jo ikke sant, artist og låtskriver, produsent og plateselskapssjef, og har vært det, altså, hvor lenge egentlig? Nesten hele karrieren din. Ja. Hele karrieren, ja. Hvordan har du, altså... Bruker du de samme teknikkene der? Altså, hjelper det med power pose og sånn for å finne tryggheten til å mestre det? For det jo noe litt annet enn å stå på scenen.
Ja, når jeg tenker på det, så kanskje vi gjør det. Vi leker jo at vi majorbolag, da.
Ja.
Vi tre personer, og vi leker store selskap.
Ja.
Vi gjør akkurat sånn som dem, bare at vi tre personer.
Shake it till you make it,
ja, mener du? Ja, faktisk, at vi liksom forsøker å... Bare for at vi er indisk, så kanskje vi gjør det på ordentlig.
Mm.
Så vi gjør det på ordentlig.
Ja.
Og det veldig gøy. Vi tar oss selv på stort alvor og synes at vi er verdt å gjøre ting på ordentlig.
Så det morsomt at du sier det, og så fniser du litt samtidig.
Ja, ja. Men det er liksom, hvorfor skal ikke vi det, på en måte? Men det er jo litt sånn at man, det er ofte sånn indisk å være litt sånn, litt grøtete og litt liksom sånn, men hvorfor det? Hvorfor kan vi ikke bare få gjøre det? Like glossy som de største gjør.
Ja, bra.
På en måte. Og jeg er utrolig takknemlig for den reise jeg har gjort med det, da, for at jeg begynte jo som independent etter at jeg hadde sendt ut 3 eksempler låter til kanskje 5 selskap, en sånn mellomstore selskap, og så fikk jeg bare sånn dritkjipe, trege svar, og bare kjente at det her orker ikke. Jeg vil jo gå, liksom. Sette på gire, høyt gire og dra. Og da... Så da begynte jeg for meg selv, for jeg kjente at det var mye morsommere, da. Og så har liksom året gått, og hver gang vi har de første 3-4 platene, så var liksom litt sånn, skal vi snakke litt sånn løst om kanskje vi skal sjekke om vi kan få en deal og sånn. Men så var ingen av oss egentlig ville, da. Nå snakker jeg om Mikke, da, som jeg jobber med hele veien, det er min manager. Nei, men det er jo ganske gøy det her. Og så har vi jo kommet frem til at vi har det jo så gøy, for at vi bare gjør. Vi trenger ikke spørre noen, vi. Vi bare gjør det vi vil gjøre. Og i år har jeg sluppet 12 singler og 2 album, og det tror jeg ikke skulle fått gjort på et plattselskap, et stort plattselskap. Så vi har bare gjør det vi gjør, og det er så gøy, og jeg er takknemlig for det.
Er frihet viktig for deg?
Ja, jeg har funnet ut det, da, at det er viktig. Jeg tror at for meg som kunstner eller musiker, så har det vært virkelig viktig. Og det er fordi at jeg var helt grønn når jeg begynte. Liksom, jeg hadde bare gitaren og sangen og laget låter, og, bla, og så hele karrieren har vært som en skole, på en måte, og en utvikling, og det som er fint på en skole er at man får prøve og prøve og prøve, sant? Men ingen som stopper en. Og så kommer man ut i virkeligheten, så må man liksom få budsjett, og du vet alle ting. Men jeg har ikke behøvd det, jeg har bare fortsatt å liksom være kreativ, og når jeg vil, sant? Det er ingen som sier at det må skje nå, eller det må skje neste år, eller bare gjør det når du vil. Og da har det jo ofte kommet veldig mye også, fordi at jeg har hatt mye på hjertet. Og det er jo også en ting som skjer når man har et selskap, jeg mener ikke at et selskap er dårlig, men det som er forståelig er jo at de har ikke tid til å slippe masse musikk hele tiden med en artist. Det er mange som skal ha plass, og det er mange som skal ha budsjett, og det er mange som skal ha presseavdelinger og alt sånt der. Så det er jo snakk om logistikk, mer eller mindre. Men i min situasjon så kan jeg jo alt gjøre det jeg vil, for at jeg bestemmer når jeg hyrer på folk, på en måte. Så det har vært fantastisk for min kunstnerlige utvikling, tror jeg har vært veldig viktig at jeg har vært fri, da.
Du sa det at lettheten hadde kommet trippen inn i livet ditt nå de siste årene. Og det er jo den styrken som du har på scenen. Så jeg opplever ofte at musikken din er omgitt med et stort alvor, da. Samtidig som sånn du er utenom, så er det jo litt, du er jo en litt sånn fnisete, blid dame. Du rommer jo veldig mye mellom de to ytterpunktene som jeg, i hvert fall sett utenifra, opplever at du har, da. Hvor beveger du deg mest nå om dagen, Anne?
Nei, men nå er jeg jo mest i den hverdagslettheten, tror jeg, akkurat nå. For nå er jeg liksom, og nå slipper jeg jo plate, og det er en ganske aktiv periode, og det er veldig fint å få komme ut med musikken, selvfølgelig. Og selvfølgelig, det innebærer jo en del sånne, hva skal jeg si, det er ikke hvilken som helst hverdag at man slipper 2 plater. Så det er mye sånn skjer. Men det også innebærer jo også veldig mange fine møter, sånn med deg nå og sånn. Og det er jo, det som har vært så fint denne gangen, vi slipper platt over, tilfeldigheten, altså pandemien, gjorde at det ikke ble noe turné i høst. Og det er jo alltid sånn at når jeg slipper platt, så er det på turné med en gang. Og det betyr, det er ganske mye å gjøre. Det er dobbelt opp. Så denne gangen ble det bare å slippe platt. Og det har vært veldig fint, og det kommer jeg til å fortsette å gjøre, at vi liksom ikke gjør det samtidig. Fordi at det har vært så fint å kunne sitte i ro og snakke om ting, og bearbeide produksjonen og liksom alt det der i ro. Og, så jeg er noen slags, jeg er ganske cool, men fokusert plass akkurat nå, i og med at det er mye å gjøre med plata. Sitte og snakke med folk fra hele verden på Zoom, og intervjuer og sånt, det er gøy.
Kjente cool gøy. Og fokusert, det synes jeg.
Ja, akkurat nå tror jeg det. Også
god beskrivelse.
Har jeg liksom, har kjæresten min her, og jeg er jo normalt sett en fryktelig sosial person, som har masse, så, det er veldig sjeldent, normalt i hverdagen min i Stockholm, så det er sjeldent jeg ikke treffer én venn om dagen.
Ja.
Det er liksom alltid én kaffe eller et eller annet. Mitt sosiale liv har jo gått ned til 10%, tror jeg.
Er det meg du treffer i dag?
Ja, eller vent da. Nei, vet du hva? Det er helt utrolig. Jeg har faktisk en svensk venninne i byen, som har suttet i karantene, Så nu ska jag hämta henne på. Så ska vi gå och sätta oss på en uterestaurang och dricka kaffe.
Før du får gå dit, så må du få de tre spørsmålene som jeg alltid pleier å avslutte podcasten med. Det hva spiste du til frokost I dag?
Knekkebrød med naboens faktisk blåbærsyltetøy.
Nå, altså, ikke merkevarenavnet, men din nabo. Mm-hmm. For utrolig koselig nabolagsgreie.
Det beste vennen til kjæresten min som bor over gata.
Altså. Åh.
Gamle kompisene.
Og det høres ut som du på plass der. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skal ha på deg? Her vet
I dag?
Jeg jo, ja.
Ja, I og med at jeg hadde 3 minutter,
så var det det du brukte.
Så tok jeg det jeg hadde I går.
Ja. Som har en veldig, veldig stilig genser.
Den jeg så glad for.
Ja.
Den liksom hverdagslig, men litt glamorøs.
Ja, helt. Det Ane ser ut som hun har litt sånn vinger, på en måte. Sorte englevinger som I ferd med å vokse ut. Siste spørsmål når hadde du sex sist?
Nei, men uff. Det ikke så lenge siden. Jeg har jo kjæreste og bor med ham, så det ikke så lenge siden.
Nei. Det sånn typ sånn...
Det hadde vært kjipt om jeg var single, da hadde jeg sikkert sagt, det sikkert et år.
Ja. Nei, men du på en god plass med nylig sex og blåbærsyltetøy. Det unner jeg deg, Anne. Og tusen takk for nydelig plate, som ser nydelig ut, og som jeg vet vet inneholder god sak I.
Så fint.
Tusen takk, tenk at vi fikk det til!
Ja. Takk, Gry.
Yippie! Ventetiden over. Endelig Rød Løpers podcast tilbake med sesong 2. Og nå skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker. Dette blir bra, dere!
Yes!
Du finner den gratis der du hører podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.